Martxoaren 8aren testu inguruan kokatuta gaude. Dakizuen bezala atzo 8 izango da martxoak 8 eta egun horretarako planto deia eginda dute feminista taldeek, hainbat erakundeek eta bat gaur dei horrekin bat egin du baita ere Ebel, emakume baserritarren elkarteak. Eta mai gainean jarri duen datua egin zaigu adierazgarria. Gipuzkoako 10 emakume baserritarretik bakarra dabilelako momentu honetan modu profesionalean araututa eta soldata kobratuz. Maider Aramendi Ebeleko koordinatzailea da. Arratsaldeon Maider.
Arratsaldeon.
Oso gutxi da hori, ez?
Oso gutxi. Oso gutxi eta gainea azkenengo 10kadan bat ere handitu ezan datua da. Eta horrek aiazten digu, ba, nolabait sektoreak inkalarrian da, hola.
Uh-huh. Belaunaldia, atzetik datorren belaunaldirik ez dagoelako?
Ba, etorkizun oso inziertua daukeulako. Diagnostiko honek, iazko urtean burutu den diagnostiko honek erakutsi dizkigun datuak, ba, antzekoak dira. Eta da, erdia, biztanlerien erdia garen emakumeok sektorean ez daukagula ez errekonozimentu ekonomikorik eta ez sozialik. Ez gabiltzanak eta ez datozanak. Orduan, gabiltzanak ez eukitzeak ez etortzea dakar. Alegia errelebo falta ez. Eta horrek areta gehiago preokupatzen gaitu. Etorkizun, olako etorkizunak sektorean gizarteai eragin handi bat suposatzen diolako, ez? Ta horren kontziente inbiar gerelako bai sektoretik eta bai sektorez kanpo.
Hor, baserrien titulartasuna ere izaten da askotan eragozpen eta oztopo, hori izan liteke belaunaldia atzetik datorren belaunaldiak lan horri ez heltzearen arrazoietako bat, gero segurtasun falta izaten duelako titularidadearen kontuak gertatzen direnean.
Bai eta ez. Alegia diagnostiko honek erakutsi diguna da 10etik 6 titularidadea badutela baserrian. Baino errekonozimentu ekonomiko eta sozialik ez. Alegia bakarra da profesionala dana. Soldata jasotzen duena sektoretik egiten duen lanetetik. Titularidade horiek beste bostak utxak dira, ez? Ba, gehiago edo gutxio, baserri bakoitzan errealidadei erantzuten dienak. Ba, errentan joan gatik, edo esleipenan, edo deklarazioan nola baiteko moldaketak inberragatik, baino ez sekula ekonomikoki edo sozialki, laboralki, alegia emakumea errekonozitze aldea. Uh-huh. Eta orduan utxaladan beste datu bada. Eta beste datu esanguratsu eta negatibo bat. Horrei gehitzen balein badio, diagnostiko ontako edo argazki ontako beste faktore bat dela adinana, ba preokupatzen gaitu areta gehiago. 10etik 6 50 urtetik gora dituelako, 10etik 3 80tik gora, eta oso media handian jartzen gehalako, ez? Horrei gehitu behar diogu ere emakume baserritarrak baserrian bizidan emakumeak, nahiz eta ekonomikoki ez rekonozitua izan, egiten ditun asteko lan orduak, ez? Kaleko emakume batek baino 13 ordu gehiago lan egiten dula. Emakume baserritarrak, baserrian aidanak, nahiz eta kalean lan egin, kontatu gabe zaintza lanak, etxeko lanak eta bar eta bar, ez? Orduan hortan datza esaten den lan hirukoitza, ez? Lan jornada hirukoitza. Horrei gehitzen balein badiogu, esan da bezala lan hoietan ere sartzen dela zaintza eta baserrietan errotuta dagoen kultura hori, alegia baserritarra baserrian bizi dana, bizi eredu bada, eta bizi eredu horrek tradizioa dauka errotuta, baino nabarmenaz. Eta bai txikien edo bai helduen zaintza, 180an, emakume baserritarrengan erortzen da. Orduan, dia aspektu ardatz importante hainbat denak negatiboak bihurtzen dianak emakume baserritarrei dagokionez. Ez dia xamurrak gizonezko baserritarrentzat, baina are eta gogorragoak eta beldurgarriagoak dia emakume baserritarren gan. Eta hori dena biribiltzen balein badeu esanez afirmazio kategoriko bat, eta da emakumerik gabeko baserriak ez du irauten. Eta hori da inor gutxietsi gabe realitate bat, ez goraingoa, betidanikoa, eta ematen nahi dana. Orduan, esan genezake sektorea ari bat txintxilik daola, eta indako lan honek, diagnostiko honek, eta aspektu hauek jarri dutela, nolabait mai gainean jarri dutela benetako argazki bat, ez. Argazki beldurgarri bat.
Maider, eta hori horrela, martxoaren zortzirako zer da planteatzen diezuena?
Ba, plantoa.
Plantoa. Eta nola egiten plantoa. Da planto baserrian?
Ba alda moduan ez da erresa, esan da aspektutako bat dala astean 50 ordutik orako lan ordu dazkala emakume baserritarrak. Ez da erresa, baina nolabait diagnostiko honek eman digun indarrekin nolabait ezin bestian planto egin beharra daukeu, eta kalera atera, eta administrazioan aurrian eta politikoan aurrian garbi esan fitxak mugitzeko garaia da, eta ja. Eta aurtengoa benetan indarra jarri nahi deu sektoretik, ala eskatzen dulako realitateak, eta gizartearen parte izan da, ba ezin bestian bultzada eman behar diolako.
Maider, plantoa 8an eta 9an eta 10an eta 11an, ez?
Bai,
hortik aurrera ere bai.
Bai, beti esan dugu martxoak 8a emakume baserritarran egun importante badala. Importante bat aldarrikatzeko ditugun utxune guztiak eta aldarrikatzeko behar ditugun gauza guztiak, eta aurten ba areta indar gehiokin planto gizartearen babesa lortu eta neurri positiboak emakumei orokorrean lan munduan eta gizartean ematen hasteko, bada garaia.
Ez dakit, okurritu zait ideia bat bitarte honetan, behar bada apuntatzen baldin baditu emakume bakoitzak zer lan egin dituen egunean zehar, zerrenda luze xamarra aterako da.
Oso luzea, eta gaina lotxata dena emango ligukena, eta eman beharko ligukena. Eta da hori, diagnostiko honek eta errealitate honek hori da indiguna, lotxa galduarazi behar digu. Lotxa galduarazi esateko lan guzti horiek iten ditugula, lan guzti horiek iteko kapazitatea daukeula, baina errekonozitua behar duela, bai sozialki eta bai ekonomikoki. Eta hortan, guztion laguntza behar duela, ez? Eta norbean gandik azten da, dudik ez, eta zuko ondo esan da bezala, apuntatuko bagenitu lotxatuko gineke, bakoitza, baina lotxa horrek bultzatu behar gaitu aldaketak ematea, ez? Eta lotxa horrek, lotxa hori sentitu arazi behar dugu gizartean, ez? Aldaketak eman ahal izateko.
Bueno, ba, behar bada ageriko lekuren batean zerrenda jarritan norbaitek ikusiko du.
Agian bai, ikusi nahi dunak beti ikusten du.
Ba, Maider Aramendi ez da oso azterketa baikorra, baina tira, hoiek dira datuak eta hori da errealitatea. Ea datorren urterako gauza pixka-pixkatxo bat aldatzen den.
Ia dan, eta aunque sea aldaketa txiki bat, baina ematen den.
Eskerrik asko, Maider, segi ondo.
Mi esker, segi.